Qish tabiiy gaz va elektr chirog'i ta'minotidan mahrum qolayotgan o'zbekistonliklar sabrini yana bir bor sinovdan o'tkazadi. Aholi hali qahraton sovuqlar boshlanmasdanoq gaz va chiroq muammosi bilan to'qnash turibdi. Yoz kunlarida bir qadar o'rni bilinmagan bu taqchillik sovuq boshlanishi bilan aholini sarosimaga sola boshlagan.
Gaz bo'lmagandan keyin odamlar plitada elektrik bir narsalarni ishlatib, yo ovqat qilishadi yoki uylarini isitishadi. Oqibatda nagruzka kelib, pastansalar shitlab portlab ketadi, yorilib ketadi. Lekin mana shu yili haddan tashqari ma'lumcha pik darajaga yetdi. Agar yanagi yilga, kelasi yilga butunlay 24 soat 24 soat bermasa, unda bilmadim, biz sham, ali fonus, chiroqlarda kun ko'rishimiz mumkin. Biz majburmiz ko'nikib rozi bo'lib shu sharoitga yashashga. Bo'lmasa qirilib ketamiz, bu aniq.
Deydi O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhini Farg'onadagi faoli Bahodir Eliboyev. O'zbekiston tabiiy gaz va elektr quvvatini eksport qiluvchi davlat bo'lsa-da, ichki ehtiyoj uchun bu mahsulotlarning taqchil qolayotgani aholini bezovta qilib kelayotgan dolzarb ijtimoiy muammo hisoblanadi. Har qanday fuqarolik harakati keskin ta'qibda bo'lgan mamlakatda qayd etilgan norozilik chiqishlarining aksariyati ham gaz va chiroq muammosi bilan bog'liqligi kuzatilgan. Hukumat so'nggi yillarda energetik siyosatini eksport hajmini oshirib, ichki ehtiyojni qisqartirishga qaratdi. 10 yillar avval milliardlab mablag' sarflangan va ovoza qilingan qishloq joylarini tabiiy gaz bilan ta'minlash loyihasi inqirozga uchradi. Aholi puli evaziga tortilgan gaz quvurlari iste'moldan chiqarildi. Keyinchalik markaziy yo'nalishga tutashtirilgan bu quvurlar mutlaqo kesib ham tashlandi. Bu siyosat gaz ta'minotini ba'zan kutilmagan norozilik aksiyalari shaklida talab qilib kelgan qishloq aholisida zangor olov umidini mutlaqo yo'qqa chiqardi. Ichki ehtiyojdagi energetik taqchillikni mamlakat shaharlariga ham ko'cha boshlagani aholining norozilik chiqishlarini yana tiklagan. Yaqinda Samarqandning Sartepa mahallasidagi ayollar gaz va chiroq ta'minotini talab qilib, katta yo'lni to'sib qo'yishdi. Shahar hokimiyati bilan o'tgan muzokaralar natijasida gaz ta'minoti tiklangani xabar qilinadi. So'nggi vaziyatga ko'ra, elektr chirog'i ta'minotidagi uzilishlar poytaxt Toshkentga ham ko'chgan. Poytaxtliklardan biriga ko'ra, chiroqni har kuni biron soatlarga o'chirilishi odatga aylanmoqda.
Ertalab o'chadi, peshinda yonadi. Peshinda o'chadi, kechqurun yonadi. Bizga постоянно elektr energiya nimasiga telefon qilamiz. Olmaydi ular, ili zanit qilib qo'yishadi. To'g'irlashyapti, anu yonib ketibdi, bunisi yonib ketibdi. Mashinaqa, bu o'chishki qishloqlarni gapirmasa bo'ladi. O'zichi biz o'rganib ketdik, o'zi biz jalobalarni olib sutkada bir soatlab svet berishlarini o'rgani. Yaqinda bizaniki ham qishloqdan ham battar bo'ladi.
Bahodir Eliboyevga ko'ra, gaz va elektr chirog'i ta'minotidagi uzilishlar birmuncha avval boshlangan yonilg'i taqchilligining davom etayotgani mamlakatda tarang bir vaziyatni yuzaga keltirgan.
Hozir odamlarni mana shu hukumat tepasida bo'layotgan juda jiddiy o'yinlar uncha qiziqtirmaydi. Sababi ularning asosiy fikri uyi issiq bo'lsin, uyi yorug' bo'lsin. Shu ham hozir to'rtta odam birlashsa ham yig'ilib qolsa ham gazdan yoki svetdan bo'ladi. Hukumat kuchlariga hozir bo'lingan. Qaysidir biri xalqni bu ishlarga aralashmasligini xohlaydi. Yana qaysidir kuch mana shu muammoga haligi muammo bilan bog'liq qilib xalqni jalb qilmoqchi. Hukumatda tartibsizlik boshlandimi? Endi ular mana bu tartibsizlikni xalqni orasiga tushirishmoqchi. Mana bunday ishlar bo'layapti-da, o'shaning uchun gaz hozir taqchil bo'lib qoldi. Yoki aksincha, mana shunaqa ishlar bo'layapti-da, endi xudo xolasa gaz zo'r bo'ladi. Bu hammasi o'yin, aldash.
Yaqinda hukumat qaroriga ko'ra, aholini gaz bilan ta'minlashda mas'ul hisoblangan idora O'ztransgaz kompaniyasi direktori ishdan bo'shatildi. 2010 yildan buyon O'ztransgazga rahbarlik qilib kelgan To'lagan Jo'rayevning nima sababdan ishdan olingani noma'lum. Hozircha kompaniya rahbarligi birinchi muavin vazifasida ishlab kelgan Bahodir Ishmurodovga yuklatilgan. Ayrimlar bu o'zgarishni mamlakatda kechayotgan energetik taqchillikni yumshatish uchun tashlangan qadam sifatida baholashmoqda. Boshqa munosabatlarga ko'ra, kadrlar almashtirilishi mavjud energetik siyosatni o'zgartirmaydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.